Gaur Ana Galarragarekin. Kaixo, Ana, zer modu zaude?
Oso ondo, kaixo.
Zer liburu aukeratu duzu?
Ba, aukeratu dut La Llamada izeneko liburu bat, Leila Guerrierorena. Leila Guerriero kazetaria da, eta La Llamada kontakizun bada, Silvia Labairu izeneko emakume batena, eta kontakizun hori egiten du oinarrituta elkarrizketatan, eta elkarrizketa horiek egitean, emakume horrekin pasatzen duen denboran eta ikusten duenarekin. Orduan, genero misto edo ezakin nola esan.
Silvia Labairu existitu zen?
Hori da, Silvia Labairu existitu da, existitzen da, bizirik dago. Ah. Argentinarra da, Leila Guerriero kazetaria bera ere argentinarra da, eta, bueno, bizizan zuen gaztetan Argentinako diktadura. Eta diktadura garaian, bea militar familiakoa bazen ere, Montonera egin zen, hau da, gerrilaria, eta 20 urterekin aurdun zegoela bahitu zuten eta eraman zuten ESMA tortura zentrora. Tortura zentro hori izan zen zulo beltz izugarri bat, gaur egun memoria zentro bilakatuta dago, eta handik oso gutxi atera ziren bizirik. Bera bizirik atera zen, gainera, esan bezala orduan zegoen eta han erditu zuen eta han jaio zen lehenengo ubea berea zen. Eta bizirik ateratzea, eta gainera ume hori Silviaren beraren gurasoen eskutara entregatu izana, ez zioten barkatu kanpoan zeudenek eta lortu zutenek ies egitea diktaduratik. Alegia traidoretzat hartu zuten. Ematen du, hainbeste gauza ezin daitezkela gertatu bizitza batean, ez da? Baina liburu horren nire ustez baliorik handiena ez da bakarrik. Zer kontatzen duen baizik eta nola. Zer esan bezala, Leila bera ere agertzen da. Egilea agertzen da liburuan, elkarrizketatzaile rolean. Eta elkarrizketa horiek, ba, izan ziren dexente, urte eta erdiren buruan gertatu ziren, bai Buenos Airesen, bai Madrilen, pixka jarraitu egiten zuen Silvia, adosten zituzten itzorduak, eta askotan, ba, Silviari laguntzen zion, bere eguneroko bizitzan egiten zituen erosketak egitera, edo bisita bat, edo guazen kafe bat hartzera, eta tarte horietan kontatzen du zer ekintza egiten dituen. Eta haietako batzuk, ba, erakusten dute askoz gehiago hitzetan esaten duguna baino, hori, bueno, guztiokin gertatzen da, baina bere kasuan, bai, eta ikusten dira kontra esan oso handiak, ez da? Igual bere buruari buruz esaten dituen gauzak, ez datoz bat gero egiten dituen gauza batzuekin. Eta horrela joaten da, ba, erretratu osatu bat ematen, batetik gogoratzen duenarekin, eta gogoratzen duen horretatik zer kontatzen duen Siluak, eta bestetik zer den jakina, eta gainera ba, zer ari den egiten. Eta hori gutxi ez, eta gainera azaltzen dira baita ere beste elkarrizketa batzuk Silviak aipatutako pertsonenak, berekin harreman estua izan zuten pertsonak. Baimena eskatu zion Silviari den baino gehiagotan, ba, pertsona horietako batzuei elkarrizketak egiteko, kasu batzuetan baiezko eman zuen Silviak harremanetan jartzea, ba, ondo iruditzen zaiola, eta haiek ere elkarrizketatu zituen, eta haiek ere ematen dute orduan bere lekukotza. Eta guztiarekin osatzen du pixkat Silviaren soslai hori.
Uste dute, Donostira etorri dela?
Bai, etorri zen, zinemaldia dela eta, ba, zinemaldiko paimaiko kide zelako, eta hori aprobetsatuz, ba, antolatu zuten sola zaldi bat, gidatu zuen Ander Izagirrek, eta, bueno, izan zen oso ederra, ni asko gozatu nuen entzuten, ba, berak adibidez zergatik aukeratu zuen pertsona horren kasuan horrela egitea, ez da lehenengo aldia, horrelako liburu bat egiten duela. Alegia, elkarrezketatan oinarritutako liburu bat. Baina kontatu zuen adibidez, berak ze pozizio edo ze rol eta ze distantzia hartzen duen elkarrizketatuarekiko. Nolabait bihurtzen dela, ba, beraientzako norbait hor gertu dagoena, eta beraz, ba, askatasunez jokatzen dute, eta horri esker, informazio hori esan dudana, ez, ba, keinuetan edo jokabideetatik eta erauzi daitekeen hori, ba, lortzen du erauztea, baina ez da ez dare haien laguna bihurtzen. Eta ez du inoiz epaitzen ez da ere. Orduan, jo, iruditzen zait, benetan, oso, oso zaila izan behar duela. Bo, adibidez, Silviaren kasuan, are gehiago, ze, kontatzen dituen gauzak, ba, imaginatu, tortura zentro batetik pasatatakoa, gero gainera ateratakoa, denak baztertzen dutena, ez du biktimaren estereotipoa betetzen, inungo alderditatik, adibidez, bortxatua izan zen baino gehiagotan, baina ez du erakusten ahuldaderik eo puskatuta dagoen ibarrutik. Orduan ez da biktima estereotipatu eta oso erreza izango litzateke empatia horretatik, zera beralde jartzea edo dalakoa, baina ez, da, lortzen du, bat, distantzia bat, mantentzia, naiz eta oso oso kertu egon. Bueno, horrelako gauza kontatu zituen eta gauza praktikoak ere bai, adibidez elkarrizketetara ba, jana eramaten duela. Bizitan doan rol horretan, ez da, ba, bueno, beti eramaten du zerbait jateko, ba, Silviaren kasuan etzen beharrezkoa, oso anfitrioi ona delako, baina beste kasu batzuetan gertatu izan zaio, jendeari azuitze zaiola jatea, eta berak gozea, bali dauka, ba, ezin du pentsatu ondo. Orduan, jun izan du da, adibidez, komunera jatera, bestela, ba, elditzakelako gai izango jarraitzeko elkarrizketetan. Ze, askotan gertatzen omen da, justu ja, bukatutzat ematera zoazenean elkarrizketa, ordu anazen direla kontatzen, espero etzen nuen hori.
Ba, esan dakoak, Ana Galarragaren gomendioa izan da, La Llamada, Leila Guerrieroren liburua, Silvia Labairuren historia bizitza kontatzen du, eta zure ustez oso gomendagarria da.
Zalantzari gabe.